Messaggio della General Directoro de UNESCO, signorino Irena Bokova, occasione della Internazia Tago della Gepatra Linguo, 21 de februaro 2017. Occasione della Internazia Tago della Gepatra Linguo, UNESCO reconfirmas sian completan engagigion por lingua diversezzo cae multlingvezzo. Lingvoi esprimas tion, kioni estas, ili formas niain pensoin cae identezoin. Ne povas okazi autenta dialogo, nec efika cun laboro internacia, sen respecto al la lingua diversezzo, kio permesas al ni la veran comprenon de ciu culturo. La alireblo alla diversezzo de la lingvoi povas veki la scivolemon cae reciprocan comprenon de la popoloi. Tial la lingvolernado estas samtempe promeso pri paco, novigo kaj kreivezo. La Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, dedicita ciare al la multlingva edukado, estas samtempe okazo alvoki pri ago por la realigo de la celoj de la daŭripova evoluo, konkrete pri la kvara celo, garantii inkluzivan kaj egalecan bonkvalitan edukadon cae plivastigi por ciui la chanzoin por tut viva lernado. La educado cae la informado en la gepatra lingvo estas absolute essenzae por plibonigi la lernadon, crescigi la memfidon cae sinestimon, ciui estas la plei potenzae motoroi de la evoluo. Ni estas lingvai estajoi, la culturoi, la ideoi, la sentoi, ec la desiroi pri plibona mondo presentigas al ni unue cae ciam en iu concreta lingvo per specifai vortoi. Tiui lingvoi entenas valoroin cae visioin pri la mondo ciui ricigas la homaron. La valorigo de tiui lingvoi pilargigas la liston de eblai futuroi cae crescigas la energion besonatan por atingi tiuin. Ocase de tiu citago, mi alvocas pila agnosco de la potenzo de multlingva educado cie, en la educai cae administrai sistemoi, en la culturai creajoi cae en la amas comunikiloi, en la interreto cae en la comerzo. Ju pli ni capablos valorigi la lingvoin, des pli ni havos iloin por construi futuron dignan por ciui. Irina Bokova.